Ia guriak egindu, badegu zeinek agindu. Ez oraindik humildu, alkarren gana bildu. Gerra nahi duen guzia, berari kendu bizia. Ai, 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 take this bus, take this bus.
Basteari amaiera ematen hasteko kantu ezin hobea orain entzuten ari garena. Jon Aranburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen.
Zer moduz?
Ondo esan beharko, baina ezin hobea Ia guriak eginduka astea.
Bueno, astearenak egindu, orduan hori ere larun bata badator, igandea badator, deskantxo pixkatere badator.
Bai, kantuunak egiten niri sentsazio hori, ez? Xenpelarren bertso zahar horretan oinarrituta, baina gero bisigarri puntu hori duen ez dakit, bai, letra nahiko ez kor edo gerrazale, gerragiroiko letra horrekin, nola egiten duen melodia horrekin. Gustatzen zait gainera kantu hau.
Niri ere, niri ere.
Besteak beste horregatik jarri dugu, ez?
Baina, besteak beste horregatik jarri dugu, edo auskalo zergaitik. Gaur datozen minutuak eta saioaren amaiera ere, zure esku utzi behar dugulako.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskertzen dizuet hemen uinetan tarte txiki bat egitea, ze irratian ibili izan garenok oraindik ere monoa, gorila edo bueno, bestelako simio guztiak batera izaten ditugu. Orduan tartean gustora hartzen ditugu mikrofonoak eta hemen plaza librean aritzeko aukera.
Gu ere pozik egoten gara zu, Danele, Alba, Beñardo, Katza eta konpainia datozen zatozten bakoitzean, baina gaurkoan zuk prestatu duzu gaurko kolaborazio txau. Ezakit zerekin hasiko garen, nuntik joango den, zer prestatu duzun?
Badakizu niri zenbait eta gauza arraroak ekarri, horren eta gehiago gustatzen dizkidala kolaborazioak. Gaurkoan ekarri dudana izan da, bertso lariek erabiltzen dituzten doinuen inguruko kolaborazio bat, baina ez bertoinu zarrak edo ez konposatzaileek egindakoak, ze horiek ere badaude, edo badaude bestelako hainbat gauza, ez. Ekarri ditudanak izan da, bertsolariek moldatu dituzten doinuak bertsotarako, eta zenbait gauza kurioso. Egia da azken aldian egiten direla bertsoak askotan, Bob Marleyren Redemption Songekin, edo Bob Dylanen Blowing in the Windekin, edo, bueno, beste hainbat kanta ezagunekin, El Desaparecido Manu Chaorena, edo, baina niri zertxobait gehiago urruntzea gustatuko litzaidake, ez dakit lortuko duen, agian norbaitentzat ez dute lortuko, beste batzuentzat, bagian.
Txoguru bai, eh?
Eta hori, aitortu behar dut egia esan, dokumentazio gehiena, bertsozale elkartearen webgunetik hartu duela, Martin Aramendik idatzitako artikulu batetik hartu duela dokumentazio gehiena, eta oso artikulu osatua da benetan, merezi duena honen inguruan gehiago jakin nahi duenak begiratzeko. Baina, bueno, goazen astera iruditzen bazaizu. Mm-hmm. Eta asteko eta behin jarri dugun kantu honek, karidadeko bentaren Ia guriak egindu honek, emango digu abia puntua. Xenpelarren bertsoak dira, eta karidadeko bentak norekin nahastuko, eta el maestro Leonardorekin nahastu zituen. Hau da, kantuaren originala. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Leonard Cohen, Quebec tarraren kantu ezagunenetariko bat da, baltz bat, hartu zazu baltz hau, tori baltz hau, ez? 1988ko I'm Your Man diskoan argitaratu zuen Leonard Cohenek, eta lehenago ordea aterata zegoen kantu hau, izan ere Lorcaren, Federico García Lorcaren pequeño baltz bienes poeman oinarritua dago. Gerora, kantu honen bertsio bat egin zuen Enrique Morente, Omega diskoan Leonard Cohen omenaldia egiten ziolako eta Lorcarekin izutartzen zuelako hori guztia, eta bueno, hor, eta gure ara, ba, kasu honetan, karidadeko bentak ekarri zuen, zer eta Xenpelarrekin batera. Beira, Lorca, Leonard Cohen, Enrique Morente eta Xenpelar eta Jon Maia kantu batera nola ekar daitezke.
Kuriosoa da, mezkla, bai, bai.
Kuriosoa da, nahasketa, eta, bueno, bainera, nire ustez, uztarketa oso oso txukuna egin zuen karidadeko benta kasu hortan, deigarria eta benetan dotorea. Kantua ere ala da, dotorea da. Gezan, Leon Arkoenek, takit, dozein gauza kantatuta ere dotore galetu.
Bai.
Baina ez da hau bapatekoa, hau ez da bapateko kantua, bapatekoetara jotzeko asmoa dut nik gaurkoan, batez ere. Eta kasu horretan, ba, lehenengoa etxeko bati egindako bertsioa edo etxeko baten doinua moldatuta. Fakirra, Imanol Artzabal, azken aldi honetan berriz ere gogora ekarri dena, besteak beste, ba, Arkaizkanoren Fakirraren ahotsa liburua dela eta. Eta, bueno, Imanol Artzabalen doinuak askotan erabili izan dira bertxotan, Itsasertzeko Tamarindotan famatuarena, edo, bueno, beste hainbat doinu. Baina, badago bat, bueno, eszena askotan ekarri izan, eta orain dela gutxi, ekarri zuena, Maialen Lujanbiok eta Igor Elortzak biek erabili zuten txapelketa batean 2017an eta ba hauxe da Maialen Lujanbioren ahotsean doinua.
Bide iskinan nentorrenetik aitzen nuen ustelan. Lehen bezela hementxe dago Guardia Zibilen kuartela. Gezur gainean eraiki dezu.
Ez dugu bertso osoa entzungo, entzuna duenak oraindik hangoa Oiartzun hots bat du izena doinuak. Eta Imanol Artzabalen kantuak berriz Nahiari du izena. Zaio antzekotasuna, doinua azkenean Imanolek askotan egiten zuen bertso metriketan egindako melodietan, orduan oso egokia da hortik hartzeko. Xaiberleterekin ere gauza bera gertatzen da, Xaiberleteren kantu asko gero bertsotan erabili izan dira, ze sortu zirenean ere bertso paper izan zitezken melodia berriarekin sortutakoak. Imanol Artzabal kantua, beraz, bertsotan erabilia, besteak beste, Maialen Lujanbio eta Igor Elortzak. Gelditu Igor Elortzarekin, ze Igor Elortzarenak beste batzuk jarriko ditugu, eta noski Maialen Lujanbiorenak ere bai, ze lan desente egin dute hauek,
bai, bai.
Kontuetan. Baina kanporago joango gara, beste latitude batzutako doinuak ekarriko ditugu, oraingoan, bertsotara ekarriak izan direnak, hauek ere. Kasu honetan, Espainia aldera goaz.
Urruti.
Kartu dauzkagu, eh? Ea, azten den.
Te echo de meno, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte.
Bebe, kantari espainiarra da, ez dugu itzen beberen gerorako zurmur hori.
Historialari horuz.
Baina beberen lehenengo diskoan uste dut Pafuera telaraina izena zuela, han agertzen zen azkeneko kantu modura nahiko bertsio berezia eginda. Eta nork hartu zuen hau? Nahiko jakina da hau ere. Ez, nahiko ezaguna da, ba, bertsotara nork ekarri zuen Lesakako jaun Xavier Silveirak eraman zuen bertso.
Gure herri txiki hau da, gozetearen erreinu, gaitzerdi zer janik behintzat, denek izango bagenu. Ura ta ogia dira, biztanlearen mantenu.
Haure, nabarmen.
Nabarmen, kuriosoa da, Beberen kantu honi ez diogu merituak enduko, niri pertsonalki bentzat gustatzen zaitz doinua asko, Silveiraren ahotsean gehiago agian.
Berezi egiten ditu Xaber Silveirak doinuak, joera badu gainera doinuak hartu eta erabiltzeko, moldatzeko, eta ondo egiten du gainera, aukeraketarako usain fina du Xaber Silveirak, beste batzuetan ere egin izan ditu lako alako aukeraketak, baina nik uste dut arrakastatxuena, kasu honetan Xaber Silveiraren hit bertsolaristikoa doinuei dagokienez behintzat hau izan dela. Bertsoari dagokienez, bueno, baditu nahiko famatuak Xaber Silveirak.
Eta orain entzule guztia jakingo dute zeintzuei buruzari garen, beraz ez da derrigorrezkoa kantatze ere.
Bat dut batez ere tabernetan beranduan zean entzun izan dudana. Uste dut. Bueno, hori, Espainiara joan gara, goazen gure beste auzokideen gana, iruditzen bazaizu.
Bai.
Kasu honetan, Frantzia aldera joko dugu, eta kasu...
Oso urruti ere ez dago,
bai, gure beste auzokideenera joango gara.
Bai.
Eta Igorren Hortzak, hauxe hartu zuen, doinu hau kantatu zuen.
Egunkarian ikusi nuen gure nausi aberatsa, humanismoaz, elkartasunaz, bere diskurtso zehatza. Egia baina ez da argazki, ura zen bezain aratza. Azkenerako nire aukera.
Musikazale belarri finen batek honezkero jakingo du, zertan oinarrituta dagoen, zer melodiatan oinarrituta dagoen, Igor Lortzak kantatu zuen hau bertsolari txapelketa nagusian 2017an kantatu zuen Bastidan Araban. Eta zertan dago oinarrituta Igor Lortzaren hau? Ba, kantu klasiko eta kantari klasiko frantziar baten kantuan, Neme Kitepa, Jacques Brel.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas.
Dotorea.
Dotorea.
Dotorea da, Jacques Brel. Bueno, gaur jende dotorea ari gara. Esan, batekoz besteko, baina igual horre, ostira arratsalde baterako, etxe girora bueltatzen gaituztenak, kalerako baino, mugitzeko baino. Agian bertsolariek hala hautatu dituztelako, doinu gehienak, ez? Egia da guztiak neurri luzerako hautatzen dituztela, ez? gehienen entzunetan oso luzerako kantuak izaten dira, eta hori ba, gogoetako gaietarako, bueno, egia da, eta bertsotan askotan aipatu izan da, nahiko malko errezeko bertsoetara jo izan dutela askotan bertsolariek kartzelako gaietan. Joera badute.
Horrela.
Dramatismora, ez? Eta orduan doinu hauek ere hautatzeak badu bere.
Horrela tokatzen da, noizean behin saioetan ere joan denak atxondeoa ere ez da izango ez da.
Ez, ez da, ez da izango, baina hor gai jartzaileek ere eduki dezakete. Ez beste zerbait, gai jartzaileen alde aterako zerra bueno, badakitzu.
Baina, esango, bueno. Esango diego gai jartzaileei, no? Hartu dezaten apuntea.
Bueno, kontua da, Jack Brelen honetan oinarrituta Igor Elortzak kantatu zuela, esan bezala, 2017ko bertso txapelketa nagusian. Baina Igor Elortzak beste hainbat eta hainbat ekarri ditu, bertxotara, eta niri kuriosoena egin zaidana izan da, ba, hemen, hau ere, bertxolari txapelketa nagusi batekoa da, 2017koa, eta Igor Elortzak bukaerako agurrean, alaxe kantatu zuen bertsoa eta gero jarreko dizuet, zein den melodia originala.
Agur nik ere agur, gaur txapelketari, zorionak Maialen, handietan handi, gora zarre maixuei, kidei zaleari. Amaita Olatz Leire, Garazita Maili, munduan leku bat nahi, badira ugari.
Ez dugu sori jarriko, ez dela asko luzatuko litzei gukelako, eta hemen bertso guztiak entzuten jartzea.
Merezi ez dutelako ez da izango,
ez da
luego, baina.
Ez da horregatik.
Denbora ere mugatua daukago, bai, bai.
Bai, irratiko aitzakia hori erabiltzen. Bueno, kontua da, zertan oinarri duzen Igor Elortza?
Bota ba.
Ba, Wizard.
Yesterday I went outside with my mama's mason jar, caught a lovely butterfly. When I woke up today, looked in on my fairy tent, she had withered all away, no more sighing in her breast. I'm sorry for what I did.
Wizarden Butterfly.
Kantu hau ere osorik entzungo nuke bertsoa bezala jo.
Zugar musika entzuteko zaude, eta...
Ostirala, ostirala, baki zego.
Ostirala, entzungo dugu isa gehiago, venga.
The ghost slips away. Smell you on my hand.
Ez da Wizarden ohiko kantuetako bat, Wizarrek... kontu zakartxeagoak egiten ditu. Ez da Alperrik, berritxarraken talderik, bueno, Gorka Urbizurena ala irakurria dut behintzat, talderi gustuko honetako bat, Wizard, eta hori, berritxarrakek zale, berritxarrak hauen zalea da, Igor Elortza ere baiantza, eta Butterfly honen doinua hartuta.
Eta gu iruren zaleak, ez da? Berritxarrakena, Igorrena, eta Wizardena.
Gustera, niri dena gustera. Bueno, berritxarrak, Butterfly, Igor Elortza, ja, nahiko jendeari gara aipatzen gorkoan, bai, baina azkenekoa Igor Elortzak Maialen Lujanbio hori eskaini dio bertsoa, eta Maialen Lujanbio izango da gaurkoan ekarreko dugun azken bertso doinua, baina honek txiri buelta bikoitza dauka.
Eta hementxe dator sorpresa.
Hementxe dator kontua. Hau ja, hau ez diot Martin Aramendiri hartu artikulutik, hau kosetxa propioa da. Maialen Lujanbiok 2017ko bertso txapelketan oso kerrezpanago, zen nire memoria txarra da, eta nire bertsozaletasuna are txarragoa. Doinu hauxe plazaratu zuen eta ezagun egin zen.
Bada ordu erdi auto bera atzetik duzula.
Gai jartzaile bat jarri behar nuen. bertso ezagun dotore ikaragarri horiek.
Esan ziguten auzala paotxaren erresuma, baina gaueko lanean hemen gabiltza zesuma. Neguotzean jantzi gutxiz, dijoa gure jarduna, lanerako da gauata, lanerako da eguna. Nola bait salbatzen degu, gure presente zurruna, biarra etorkizuna, guretzat beti lurruna. Gizon bat dijoa txofer, nigatik ordaindu duna. Ez dakit bera alani, hemen norden erruduna. Ez dakit bera...
Horendik ere oilipurdia garritzen zait.
Baki.
Eta ez da harritzekoa.
Bai, bai.
Ez da harritzekoa, Maialenen maila. Ezagututa, ikusita, eta berriz ere entzun eta entzun, ikaragarria, eta hori. Baina gaurkoan, eta nire joera normalean musikari begiratzeko izaten da, eta hau entzun nuen esan nuen, ezaguna egiten zait doinu hau, baina ez dakit nondik atera duen Maialenek, norbaitek sortu dion, berak sortu duen, nola izan den honen kontua. Eta honetan, Len Martin Aramendiren artikuloa aitatu dut, aipatu dut, beste lagun batera aipatu behar dut, kolaborazio honetan lagundu egin didana, Manex Agirre Arriola Bengoa, jauna.
Muxu bat, bidaliko diogu emendik
Manexi. Emendik muxu handi bat, Manexi, berak lagundu dit, gauza hauetan guztietan, zen nire bertsozaletasuna esan dizuen daiko murritza dela gauza batzutan. Manexek esan zidan, jaun tio, Elgeta, Elgeta, ba Elgeta da. Mikel Aboaren entzule finek esango didate, baina ze bertsio jarri du honek? Ba, bertsio originala, jaun andreok, bertsio originala.
Nik ere nekien, hau zenik originala.
Iker Goenaga trikitilariaren, musikariaren, soinu gorri lanean kaleratu zen, 80. hamarkadan kaleratu zen disko hau, bertan dago kantu hauxe. Elgeta kantu hau, gero Mikel Aboak hartu eta bere diskoan sartu zuena, Mikel Aboak beste bertsio bat egin zuen.
Oso txukuna.
Oso dotorea, bai. Ezaguna, oraindik ere askotan entzuten dena, niri oraindik ere
oilipurdia
jartzen dian horietako bat da.
Bai, bai.
Iker Goenagaren Elgeta hau. Bai? Baina, honek bigarren txiribuelta bat badauka. Nahi duzuek doinua entzutea, eta nik abisatuko dizuet zertan fijatu, bai?
Ados.
Men doinua moldatu egiten da, utzi dazu atzera botatzen bizka
bat, bai.
Kantua, bai, botako dugu atzera, esango dizuen duan. Hemen. Hemen hasten da, eta batez ere zati hau, datorrena. Ez, urrengoa da. Txarra naiz kontatzen. Hau. Elgeta, trikitilaria ezaguna da, besteak beste izan zelako, gerra ostean zubilanak egin zituena eta bueno, zenbait jenderi trikitixa erakutsi ziona eta soinu txikiaren, bueno, katebegia deitu izan zaio. Elgetari, oraintzen ez gogoratzen izena eta interneten begiratzeko denbora handirik ere ez dut, baina bueno, Elgeta ezagun askoa da, liburuak ere badaude beraren inguruan eta Elgetak soinu txikiarekin egin zuen alako zabalkunde bat, baserrietara joatzen zen soinu irakastera eta hori, eta berak sortzen zituen pieza asko, eta gaur egun ezagunak egiten zaizkigun pieza tradizional asko Elgetaren eskukoak dira. Batez ere esango nuke, uste dut behintzat, Gipuzkoa inguruan eta olako inguru horretan batez ere Azpeitia eta Tolosaldea eta inguru hoietan guztietan. Baina Elgeta ere nonbaiten oinarritzen zen. Hemen utxetik kantuak egiten jendea, zait iruditzen ibili izan denik, inoiz ibili izan denik, eta gainera purutasun hori eta ezertan ez oinarritze hori, ez dakit oso benetakoa izan daitekeen. Zertan oinarritu zen ordea Elgeta? Ba, nik badun dire teoriatxoa eta harrigarria. Diruditzen zain diri gainera. Konturatu nintzenean, gelditu nintzen olako xok egoera batean. Hauxe, nire ustez, Elgeta oinarritu zen kantua batez ere esan dizudan pasarte hori. Tolosako inauterietan jotzen den irureta txarangako pieza. Toma.
Toma, ja,
Eta badu, Nire ustez bai, Maialen?
Ez da nire... Asi erako ostatu zen, baina kire pixkatxe bat hartu dio, bai, Jon.
A ber, Jendea kantari? Amen. Berriz ere Elgeta, garbi usteko. Zalantza hartuia jarri dezu?
Nik antza hartu aldiot, bai.
Antza hartzen zaio, besterik ez, oinarrituko zen.
Hemen musikaria zuzara, aditua zuzara, beraz ni fiatuko naiz ere esatutu zunarekin.
Niri belarrera ala egiten dit, antza baduela. Lehen ere beste nire kolaborazioetako prestakuntzak egiten dian lagun bati galdetu diot, eta ark ere esan dit antza txiki bat hartu diola.
Bai, antza txikia badaukate.
Antza txikia, ez dut esaten kopiatu, plagiatu, bertsionatu zuenik Elgeta, eta agian ikergoenagak ere orte gartu zuenik, zagian ez dakit ikergoenaga zertan oinarritu den.
Agian kasualitatea ere izan liteke, ez?
Oso litekena da izatea melodia oso ezagun bat batetik bestera mugitu dena eta 20. Mendearen hasieran eta lehenago oso ohikoa zen txistuko piezak soinuko pieza bihurtzea, txarangako pieza soinuko pieza bihurtzea. Izan ere, soinu txikia Euskal Herrian ez da hain zaharra. 19. Mendean sartu zen eta orduan hartu zituzten txistuarekin, albokarekin edo txarangekin jotzen ziren piezak eta garai hartako modako kantuak ere hartzen zituzten. Orduan horrek guztiak eduki dezake eragina honetan eta nire ustez, hori pentsatzea gustatzen zait. Txarangako musika baten dagoela oinarrituta zer eta Elgeta
kuriosoa desde luego bada, kuriosidade interesgarria da eta gainera nongo txarangako kantua esan duzu ekarri duzula?
Tolosako txaranga.
Urruti joan zara herritik ere ez da.
Bai, egia esan, bai. Eta, disko hau Tolosako inauterietako disko bat da, 1988an grabatu zena, Tolosako txaranga batzuk eta alegiko kurua. Azkenean azkenean beti ez dakit nola, baina etxean.
Baina alegia aipatzen da beti, bai.
Zesatan nahi duzu, eba. Eta ez da morriña kontua. Baina, bueno, herrira askotan etortzen zaigu burura. Ba hori esek, aipatzekoak. Elgetarekin bukatuko dugu edo txarangarekin. Txarangarekin, ostirala data.
Eta oin autoriak ere urrubil daudelako.
Horixe da. Ala maialen, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri joan, urrekor arte.